Бишкекте кечки 8 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу шаршемби 2 декабрдагы кечки уктурууларын улантат. Орусия курамындагы түрк тилдүү республикалардан Түрксой эл аралык уюму менен кызматташкоону талап кылууда.
Мында Түрксойдун кандай тиешеси бар? Бул бир эле Түркиянын уюму болсо бир жөн. Бул деген бүтүндөй түрк тилдүү мамлекеттердин уюму болуп жатпайбы? Ага Казакстан жана Кыргызстан сыяктуу мамлекеттер да кирген.
Кыргызстанда айрым райондордун акимдерине байланыштуу талаштуу маселе жаралды.
Эки жолу сот болгону жазылып турбайбы? Эми бул мындайча айтканда коррупциялык жол менен акча өлтүрүп баарын тазалатып келсе анан эми кандай болуп калат билбейм.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кошубак кечиңиз менен. Адегенде даттагыдай эле соңку кабарларды билип алалы. Жаңылыктар менен микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия Түркияны ислам мамлекети тоонан мунай алат деп айыптоодо Орусиянын коргоо министри Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган жана анын үй бүлөсү ислам мамлекети тоо менен мунай соодасына аралашкан деп айыптап чыкты. Бүгүн Москвада болгон жыйында Сергей Шойгу ислам мамлекети тоо көзөмөлдөгөн аймактан Түркияга кетип жаткан мунайдын 3 жолун билерин жар салды. Орус расмий өкүлдөрү Сирия менен Түркиянын чек арасынан алынган спутник сүрөттөрдөгү мунай танкер буга далил катар көрсөтүштү. Орусия менен Түркиянын намаласы 24 ноябрда орус соштук учагы Түркия аба мекиндигин бузду деп атып түшүрүлгөндөн кийин кескин начарлап кетти. Түркиянын өкмөт башчысы Ахмет Даутоолу 1 декабрда Орусиянын айыптоолорун негизсиз деп айткан. Иракка АКШнын атайын аскерий тобу жиберилет. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Иракта ислам мамлекети экстремисттик тобунун соштук аракеттерин жок кылуу максатында жибериле турган атайын аскер бөлүгү аткара турган иштер Ирактын бийлиги менен өз ара макулдашууларын ачыктады. Брюссельде өтүп жаткан НАТО мүчө өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлеринин саммитинде сөз сүйлөгөн Керри
With respect to Iraq, the government of Iraq was
Иракка сый урмат менен мамиле кылабыз, анын бийлиги айткан талаптарды карап чыгып, чогуу чечим кабыл алабыз. Ирактагы өнөктөштөрүбүз менен кайсы аскер бөлүгү кайда жайгашарын, кандай иштерди аткарарын чогуу чечебиз деди. Кечээ Америка Кошмо Штаттарынын коргоо министри Эштон Картер Вашингтон Иракка ислам мамлекети тобу менен күрөшүү үчүн атайын аскерий топ жиберерин билдирген. Ирактан премьер-министр Хайдар Аль-Абади мындай чечимди карап чыгуу керектигин, Ирак кошумча чет элдик аскерге өтө деле муктаж эмес экенин айткан. Илим тармагы реформаланат. Бул тууралуу бүгүн премьер-министр Темир Сариев илим жана инновациялар боюнча кеңештин алгачкы жыйынында билдирди. Ал илим адамзаттын жана коомдун жашоосунда негизги тармактардын бири экенин, өлкөнүн өнүгүү деңгээли илимдин өнөр жай менен эффективдүү интеграциясына көз каранды болорун белгиледи. Илим жана технологиясы өнүккөн өлкөлөр эң кубаттуу алдыңкы мамлекеттер экенин айткан Сариев, Жапония, Түштүк Корея, АКШ, Европа өлкөлөрүн мисал келтирди.
Во-первых, надо принципиально
Биринчиден бүгүнкү күндө илимдеги абал экономиканын талаптарын канааттандырбайт, илимий мекемелердин эффективдүүлүгүн төмөн, ошондуктан өлкө президенти илим тармагында реалдуу реформа жүргүзүшү боюнча тапшырма койгон, илим тармагы өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошушу керек деди Сариев. Буга чейин президенттик аппараттын алдында түзүлгөн эксперттик топ Илимдер академиясынын иши бүгүнкү күндүн талабына жооп бербейт деген бүтүмгө келген, ага ылайык улуттук илимдер академиясына коомдук уюм деген макам берүү сунушталган. Бул сунушка академиянын жетекчилери макул болбой, өз концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу демилгесин көтөрүшкөн. Жарым жылда зомбулукка калган 11 кыздын 10 сексуалдык жактан кордолгон, быйыл жарым жыл ичинде Бишкектеги баш калкалоочу жайга түшкөн 18 баланын 11 кыз бала болду. Бул тууралуу Азаттыкка балдарды коргоо борборунун балдарга карата зомбулукту токтотуу долбоорунун жетекчиси Майрам Тилебалиева билдирди. Анын айтымында борбордун алдында чакан баш калкалоочу жай бар. Ошол жакка жардам сурап кайрылган 11 кыздын 10 сексуалдык зомбулукка кабылганы аныкталган.
Жаш курагы боюнча кымындай 4 жашар кыздан өспүрүм куракка чейинки кыздар бар, ушундай зомбулукка кабылган. Бизге жалаң эле Бишкектин айланасынан эмес, тетиги сырттагы алыскы жабыркаган ушундай зомбулукка кабылган, өзгөчө сексуалдык зордук зомбулукка кабылган кыздарды жөнөтүшөт.
Тилебалиеванын айтымында учурда алар балдарга карата зордук зомбулуктун алдын алуу максатында Бишкек шаарынын четиндеги жаңы конуштардагы 8 мектеп боюнча атайын иш жүргүзүүдө. 15 ноябрдан 15 декабрга чейин Кыргызстанда балдарды зомбулуктан коргоо боюнча маалыматтык өнөктүк жүрүп жатат. Нарындын окуучулары Германиядагы фестивалда биринчи орунду алышты. Германиянын Кёльн шаарында өткөн эл аралык түрк тили жана маданияты фестивалына Нарын шаарындагы кыргыз түрк лицейинен барган окуучулар биринчи орунду алышты. Бул тууралуу Азаттыкка лицейдин директору Шевкет Тут билдирди. Фестиваль дүйнөдөгү түрк тилин окуткан өлкөлөрдүн арасында болуп, ага 100 ашуун мамлекеттен өкүлдөр катышкан. Фестивалдын уюштуруучулары биринчи орунду алган нарындык 12 окуучуга $500 сыйлык тапшырды. Аталган лицейдин окуучулары акыркы убакта бир катар эл аралык фестивалдарга катышып ийгиликтерди жаратып келишет.
Рахмат, бактуу гүлчүн аябай тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын толук тизмегин сайтыбыздан карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейде. Аба ырайы тууралуу маалымат. 3-декабрдын түнүндө өлкө аймагында жаан жаабайт, күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде бир аз жаан, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Таласта түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 11-16 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн -1, +4, күндүз 11-16 градус жылуу. Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 0-5 градуска чейин, күндүз 12-17 градустун айланасында жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градустун тегерегинде жылуу. Нарында түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 14-19, күндүз 0-5 градуска чейин суук. Сары Өзөн Чүйдө түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17 градуска чейин жылуу болот. Ош шаарында жаан жаабайт, ала булут каптап турат, түнкүсүн 3-5, күндүз 14-16 градус жылуу. Ордо кала Бишкекте да ала булут каптап, кечкурун бир аз жаан жаашы мүмкүн, түнкүсүн 2-4, күндүзү 13-15 градустун тегерегинде жылуу. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Федералдык бийликтин көрсөтмөсү боюнча Орусиядагы Башкырстан, Алтай, Тыва, Хакасия республикалары түрк тилдүү мамлекеттердин маданият жаатындагы Түрксой эл аралык уюму менен кызматташуудан баш тартышты. Орусия маданият министрлигинин бул эл аралык уюм менен кызматташууну токтотуу боюнча талабына карата азырынча Татарстан жана Якутия Саха республикалары жооп бере элек, бирок Татарстандын маданият жана илим жаатындагы ишмерлери федералдык бийликтин бул саясатын түрк тилдүү элдерди өзүнөн алыстатууга түртө турган акылсыз кадам катары баалашууда. Сөз кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдо.
Орусия Федерациясынын курамындагы Башкырстан, Алтай, Тыва жана Хакасия республикалары Түрксой эл аралык уюму менен кызматташуудан баш тартканын расмий жарыялашты. Буга чейин Орусиянын маданият министрлиги өкмөттүк телеграмма жөнөтүп, аталган эл аралык уюм менен мамилени токтоосуз түрдө үзүү туурасында сунуш киргизген. Буга Түркиянын аскер аба күчтөрүнүн орусиялык учакты атып түшүргөнү негиз болгону өкмөттүк телеграммада көрсөтүлгөн. Аталган түрк тилдүү республикалардын жетекчилиги федералдык бийлик менен тилектештик үчүн деген негизде анын сунушун канааттандырды. Бирок ошол эле кезде Орусиянын курамындагы Татарстан менен Якутия Саха республикалары федералдык бийликтин бул сунуш талабы боюнча азырынча үн ката элек. Анткени менен Татарстандын Илимдер Академиясынын вице-президенти жана жергиликтүү парламенттеги Бирдиктүү Орусия фракциясынын депутаты Рафаэль Хакимов федералдык бийликтин бул кадамын акылсыз саясат деп айыптады.
Мында Түрксойдун кандай тиешеси бар? Бул бир эле Түркиянын уюму болсо бир жөн. Бул деген бүтүндөй түрк тилдүү мамлекеттердин уюму болуп жатпайбы? Татарстандын конституциясы бар, анын Орусия менен келишими дагы бар. Ага ылайык биз чет элдик байланыштарды өз алдынча жүргүзө алабыз. Керек болсо Орусиянын мыйзамында дагы анын субъекттеринин чет өлкөлөр менен маданий байланыштарды өз алдынча жүргүзүү укугу камтылган.
Ошол эле учурда Татарстандын маданият, илим жана саясат жаатындагы бир катар көрүнүктүү ишмерлери Орусиянын маданият министрлигинин федералдык бийликтин атынан жөнөткөн телеграммасын аймактар менен федералдык борбордун мамилесине кесепетин тийгизе турган маселе катары кабыл алышты. Татарстан парламентинин маданият, илим жана билим берүү комитетинин төрагасы Разил Валиев маданиятты саясатташтыруу аброй алып келбей турган көрүнүш экенине мындайча токтолду.
А бул кадам талаш тартышка алып келе турган маселе. Анан дагы учактын кыйрашына байланыштуу окуя али толук иликтенип бүтө элек. Анын чыныгы себептери ачыкка чыга элек. Арадан аз эле убакыт өттү. Анан мына ошол учурда боошогон демилге көтөрүп ойлонулбаган жана шашылыш чечим чыгаруунун кимге кереги бар? Бул өзү Орусиядагы түрк тилдүү республикаларга гана эмес, Орусиянын өзүнө да каршы жасалган саясат.
Түрксой эл аралык уюму түрк тилдүү элдердин маданият, адабият жана искусство жаатындагы байланыштарын колдоо максатында 1993 жылы түптөлгөн. Уюмдун туруктуу мүчөлөрү жана байкоочу тараптар болуп, жалпысынан ага 15 өлкө кирет. Татарстандын тарых илимдеринин доктору Дамир Исхаков федералдык бийликтин бул кадамын Түркиядан башка уюмду негиздеген көз карандысыз түрк тилдүү мамлекеттерди сыйлабастыгы катары баалады.
Татарстанга келген телеграмма Россия
Татарстанга келген бул телеграмма башка түрк тилдүү өлкөлөр тарабынан тескери кабыл алынышы мүмкүн. Анткени Түрксой уюму бир эле Түркия эмес, башка түрк тилдүү өлкөлөр мүчө болгон уюм экендигин эске алганда, бул кадам аларды иренжитип коюшу ыктымал. Федералдык бийлик Түркия менен болгон саясий чатагын өзүнчө карап, башкалардын тыгчылыгына тийишпей туруп чечип алса болмок.
Түрксой эл аралык уюмунун штаб-квартирасы Түркиянын баш калаасы Анкара шаарында жайгашкан. Орусиянын маданият министрлиги федерациянын курамындагы республикалардын жетекчилерине бул эл аралык уюмдун негизинен Түркия каржылай турганын белгилеген. Бирок аталган эл аралык уюмдун расмий сайтында анын каржылоо булактары ага мүчө болгон мамлекеттер менен байкоочу тараптардын мүчөлүк акыларынан турары көрсөтүлгөн.
Кубанычбек Жолдошовдун баянын уктуңуз. Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Жергиликтүү темаларды улантабыз. Бишкекте 5-6 декабрь күндөрү дзюдо боюнча жаштар арасында Хан Манас кубогуна арналган 6-чы эл аралык мелдеш болот. Ага 6 өлкөдөн 500 жакын спортчу катышат. Быйылкы таймаштарга көрүлгөн даярдыктар тууралуу мелдешти уюштуруучулардын бири Кыргыз эл коомдук бирикмесинин мүчөсү Кылычбек Рысалиев кабарчыбыз Эмиль Чекировдун суроолоруна жооп берди.
Дзюдо боюнча Хан Манас кубогуна учурда даярдыктар кандай болуп жатат?
Хан Манас таймашына даярдыктар жакшы. Спортчулар дагы ошо таймашка караштуу уюштуруу маселелердин баары өз ордун менен чечилип жакшы болуп атат.
Хан Манас кубогу эл аралык деп аталганы ушул 5-6 өлкөнүн спортчуларынын катышуусунда өтүп келет да. Анан эң негизги байге катарында Хан Манас кубогу берилет. Кошумча командалардын ээлеген ордуна жараша дагы байгелер ыйгарылып жүргөн да. Анан быйылкы байге фонду канча болду? Жалпы ушул байгелер кандайча жасалды?
Эми жылына биз байгеге биринчи орунга телевизор, экинчи орунга спортко карата жана рюкзак, сүлгү ошого окшогон нерселерди жасап берчү элек. Бирок быйыл биз башкача чечтик. Биз байге фондунун ордуна ошол акча каражатты кубокту жаңыртууга жана медалдарды башкача өзгөчө кылып жасаганга ошол акчаны сарптадык. Болжол менен 200,000 сом сарпталып атат. Кубоктун өзү жаңырды. Ал кубоктун автору Майрамкул Асаналиев. Анан медалдарды болсо биз ар бир медалды болжол менен 1,5 сомдон кылып жасатып атабыз. Коло медаль болот, анан колго жазылып атат ар бир медали. Кубоктун өзгөчөлүгү эми курамдык элек ошо Майрамкул байкебизге бир өзгөчөрөөк кылып Кыргызстандан кубок тапшырык бергенбиз да. Эми буюрса жакшы кылып жасап берди. Ошол кубокту бир аз сүрөттөп кетсем, эң алдында кай брендер турат. Ошол кай брендердин эле ортосунда эри ою тартылып турат. Анын үстүндө кабыландар эки четинен ааламды кармап турган сүрөтү чагылдырылган. Ааламдын ичинде болсо Манас атабыздын эн тамгасы менен кабылан баштардын сүрөттөрү бар. Экинчи бетинде Кошой менен Жолойдун күрөшү чагылдырылган.
Жалпы мелдешти өткөрүүгө канча каражат сарпталып атат?
Негизинен ушул таймашка 500,000 600,000 сомго чейин акча сарпталат. Ошо демирчилерибизге ыраазычылык билдирип кетким келет. Сиз Бишкек Миксер спорттун негиздөөчүсү Сергей Буковскийге, андан тышкары өзүбүздүн эле ушул Кыргыз эл коомдук бирикмесинин мүчөлөрү акча каражат топтоп беришти. Андан тышкары дагы ММА Панкратион, алар дагы бизге демирчилик кылып, биз менен кошо ушул турнирге салымын кошуп атат.
Спортчулар жөнүндө да айтып өтсөңүз, быйыл канча өлкөдөн дзюдочулар келет?
Эми салттуу түрдө бизге ушул кошуналарыбыз дайыма келип аткандар бар. Бул казактар жана тажиктер. Орустар да келип аткан Россиядан. Быйыл болсо 6 өлкөдөн келет. Албетте казак менен Тажикстандан келишет. Андан тышкары дагы Афганистан, Иран, Монголия, Турция келиши мүмкүн. Өзбекстандан дагы ушул маршрутчулар келген атат. Жалпы санынан 500 спортчу келет го деп ойлоп атам. Жаш курагы 95 жылдан 97 жылга чейин 17 жаштан 21 чейинки спортчулар күрөшөт. 5-6 декабрда Кожомкул атындагы сарайда өтөт. Кирүү акысыз.
Негизи эле ушул мелдешти өткөрүү эмне максатты көздөйт?
Эң биринчиден айтып кетерим, Хан Манас таймашын Кыргыз эл коомдук бирикмеси колдоп келип атат. 5 жылдан бери быйыл 6-чы жыл. Эми Кыргыз эл коомдук бирикмесинин максаты бул Манас атабызды даңазалоо, жаштарды ушу келечек муунду спортко үгүттөө, Манас атабызда камтылган баардык кыргыздын салты менен айкалышып өссө деген ой. Ошо жалаң бир коомдук иштер менен иш кылабыз. Саясатты эч бир көздөбөйбүз. Биздин максатыбыз Кыргызстан чыгарда ошо коңшулар дагы биздин баатырыбыз, Тучокубуз, Манасты билсин дегенбиз. Биринчиден андан чыгары ушул турнирде күрөшкөн балдар кийинки турнирлерде өзлөрүн тажрыйбасы менен жакшы результаттарды көрсөтүп атат.
Кан Манас кубок үчүн белдеш буга чейин 5 жолу өткөрүлгөн экен. Анан бул кубокту кайсы өлкөнүн спортчулары көбүрөөк уткан?
Биз ошо 5 жылдан бери өткөрүп келатканда биринчи таймашты өзүбүздүн спортчулар утуп кеткен. Андан кийинки 2-чи, 3-чү, 4-чүнү тилек каршы эми биз бордош казак элине калдырып жибердик. 5-чисин биз утканбыз. Эми 6-чисин буюрса биздин спортсмендер эми өзүн жакшы көрсөтүп, жакшы даярдыгы менен ушул кубокту утат деген үмүтүбүз чоң.
Дүйүзө боюнча Хан Манас эл аралык мелдешинин уюштуруучуларынын бири Кылычбек Рысалиев кабарчыбыз Эмил Чекировдун суроолоруна жооп берди. Кечки азаттыктан эми башка жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Жалал Абадта жетүүдөн 20га жакын үй жабыркады. Кечээ аймакта күчү 5-6 балга жеткен жер титирөө катталган. Орусия коргоо министри Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган жана анын үй бүлөсү Ислам мамлекети тобу менен мудай соодасына аралашкан деп айыптап чыкты. Түрк тарап буга чейин ушундай эле айыптоолорду четке кагып келген. Иракка АКШнын атайын аскерий тобу жиберилет. Кыргызстанда жарым жылда зомбулукка кабылган 11 кыздын 10 сексуалдык жактан кордолгону аныкталды. Нарындык окуучулар Германиядагы фестивалда биринчи орунду алышты. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык JKG. Кечки азаттыктан уктуруңузду эми чоо жай иликтөө берүүсү менен улантабыз. Ысык Көлдүн тоң жана Нарындын Кочкор районунун акимдерине байланыштуу талаштуу маселе жаралды. Аталган аймактарда жергиликтүү кеңештин айрым депутаттары, жергиликтүү тургундар акимдер мурда соттолгонун, мындан улам мамлекеттик кызматта иштөөгө мыйзамсыз экенин айтып, бир канча убакыттан бери даттанып жүрүшөт. Район башчылары болсо алардын дооматтарын четке кагып, өз жүйөлөрүн келтирүүдө. Ал арада мындай жагдай акимдерди шайлоо жараянында жылчыктар бар экенин көрсөттү. Бул маселе кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы иликтеп көрдү.
Тоңдун жаңы акими Улан Эсенгулуулу мага чейин ошол райондогу Ак Терек айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштеген. Ошол айыл өкмөтүнүн мурунку жооптуу катчысы Эмил Мамытов Эсенгулуулуна буга чейин бир канча жолу кылмыш иш козголуп соттолгонун айтып даттанып жүрөт. Анын ырасташынча азыркы акимдин соттолгонун тастыктаган документтер бар.
2008-жылы бир жылга эркин менен ажыратылган. То есть Каракол шаардык соту менен эптелген уурулук боюнча. Андан кийин Тоң райондук соту менен бир жылга эркин ажыратты да уурулук боюнча. 2014-жылы 20-январда үч төрт кишиге жай жерине 15-16 жер берген үчүн кылмыш иш козголуп четтетилет. Анан мен айыл өкмөт башчы милдетин аткаруучу болуп мага буйрук чыгат акимден. Акимдин буйругу да чыгат, бул прокуратуранын тергөөсүнүн токтому аркылуу четтетилет да акимдин буйругу менен. Анан ошо менен бул деген декабрда жүрөт, декабрдын 20-сында мага кайра келип отурат. Мен деген Тоң райондук сотунан акталдым, акталдым дечи, көрсөтпөйсүң десем такыр көрсөтпөйт. Жок, мен акталып келдим деп.
Турус Калыков Тоңдогу жергиликтүү кеңештин депутаты. Ал аким Эсенгулуулуна козголгон кылмыш иштер сотко жеткенде бир эмес өзгөрүп кеткенине жана кыскарып калып жатышына байланыштуу нааразы болду.
Мунун менен ИЦИДан деген алынган справкасында 2 жолу соттолгону жазылып турбайбы? Эми бул мындайча айтканда коррупциялык жол менен акча берип бүт баарын тазалатып келсе анан эми кандай болуп калат элде? Кийинки канча 2-3 жолу иш козголуп соттон барып эле мунуку барып эле 304-305 эми оор кылмыш болуп эсептелет да. Баары бир эле тек сотко барганда эле кыскарып калат. Таң каласың, соттор деле азыр мындайча айтканда акча берген кишинин сөзүн сүйлөп калыптыр да. Анан баары бир эле пайызын кассанан эле анан кыскарып аягында тиги сроктарын иштеп чойтуруп эле сроктарын өтүп кетти деп эле бүт баарын кыскартып койду. Мына соттун чечимдеринин баарында ошондой болуп турат. Жетөөбүздүн соту мына жакын беле чечилди, акыркысы ашып кетсе бир ай болду. Атайын чоюп чоюп барбай чоюп чоюп отуруп убакытты созуп туруп эле анан мөөнөт өтүп кетти деп эле кыскартып койду. Таң калдым, өзүм таң калдым. Тиги айыл өкмөт болуп тургандагы эчтеке кылган жок эле, мына аким болуп алдым, акчаны берди депутаттардын баарына.
Азаттык аким Улан Эсенгулуулу менен байланыштым. Анын ырасташынча 2008-жылы соттолгон деген маалымат тастыкталган эмес. Кийинки кылмыш иштер соттоо кыскарган жана мындан улам соттолгон дегенге жатпайт. Анын айтымында ага каршы жазылган арыз боюнча облустук администрация текшерүүдө.
Биринчи соттон ошондо чыгып калганда кийинки инстанцияда кыскартылган да, үчүнчүсү боюнча кыскартылган, ал боюнча кыскартылган соттолгонго жатпайт да. Жана биринчи немеси боюнча вообще катталбаптыр да, информационный центрде ошибочно жазылыптыр да. Областной соттон мен запрос кылдырып алдырткам ал боюнча мурунда иштеген аралашкан да булар. Мисалы азыр мына правительствого жазып турабыз, областта карап атат, бүт тактап атат, аяктан билечи маалыматты. Губернатордун аппараты тактап атат да. Эми бул боюнча толтураарыз жазыптыр. Акимдикке коюп атканда полный текшерилген, мунун баары тең документтерин алып барып информационный центрге берилген, информационный центрдан судимость жок деп юристтер тактап туруп мага беришкен да. Анан судимость кыскартылган, судимостька жатпайт да бул.
Тоңдоого акимге байланыштуу талаштуу жагдай кандай чечилери азырынча белгисиз. Облус прокурору Муктарбек Айдарбеков акимдин соттолгону тууралуу көзөмөлдөөчү органга арыз түшө элек деп ишендирди жана төмөнкүдөй түшүндүрмө берди.
Отбор болуп государственный должностька барам деп атканда правительство назначение кылат да булардычы, иш шайлоого да коет ушулардычы. Анан ошолор через МВД текшериш керек эле да. Анан булар кандайча текшерүү жүргүзүү биз билбейт экенбиз да. Текшерип беребиз, келсе текшерип беребиз, анан сунуш жазып беребиз. Ушундай соттолгон адам силерге иштегенге болобу болбойбу депчи. Анан соттолгон болсо дагы судимость снятый деп эсептелип калат, мөөнөт өтүпчү, алар уже соттолгон болуп эсептелбей калат. Тем более дагы мындай закону бар, тиги конституционный палатада разъяснение берген. Эгер анча оор эмес кылмыштар болсо жазалса, ошо менен соттолсо мурда, анда кызматка булар кой бере берет да булар. Главное оор кылмыш болбосун деген сөз да. А оор кылмыш деген 5 жылдан жогору мөөнөткө соттолгон адамдар деген сөз да. А 5 жылга чейин эсепке кирбейт. Анча оор эмес болуп кылмыш болуп эсептелип калат да.
Жогорку соттун мурунку төрагасы, мурунку депутат Курманбек Осмонов судьялардын ишти карап жатканда айыпталуучуга коюлган беренелерди өзгөртүү боюнча укугу бар деп түшүндүрмө берди. Ага ылайык судьялар айыпты жеңилдете алат.
304-чү статья, анын мисалы 4-чү бөлүгү өзгөчө оор кылмышка кирет. Санкциясы 10 жылдан ашык эркинен ажыратууна карайт. Мисалы ишти карап аткан соттун алдын ала тергөө мезгилде коюлган статьядан башка статьяга переквалифицировать эткенге соттордун укугу бар. Андан да оор кылмышка переквалификация кыла алышпайт соттор. Жеңилирээк кылмыштын курамы бар. Бул кызмат абалынан пираттык пайдаланган эмес, шалакылык болушу мүмкүн жана калатмыш деген. Деген ошондойлор көп эле болот. Бардык эле учурда соттордуку гана туура деп айтпаймын мен.
Ушул тушта Кочкор районунун акимин соттолгону тууралуу дагы нааразы болуп жүргөн адамдардын тобу бар. Кочкордогу Көк жер айылдык кеңешинин төрагасы Асанкул Кадыракуунов ал арыздар менен жергиликтүү кеңештеги тааныш экенин айтты.
Бир жолу соттолуптур. Кызмат абалынан кыянат пайдалануу. Кайра эле 2006-жылы дагы эле ошондой кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана өзүнө ишенип берилген мүлктү туура эмес пайдаланган деген. Биринчисинде 5000 сом штраф, экинчисинде 15000 штраф. Бизге түшкөн арызда ушунун баары тең көрсөтүлүп, өкүм менен кошо келип түшкөн, биздин компетенция кирбейт экен акимдин кызматтан алып салуу. Ошон үчүн биз жогору жакка кайрылганбыз. МВДга кайрылдык, мында соттолгондугу ырас деген кагаз келди. Прокуратурага кайрылдык, соттолгондугу чын деген неме келди. Эми законда эми аким эгерде мурда соттолуп, соттулугу жоюлса дагы кайра аким боло албайт экен. 48 статья. Анан бирок буну өкмөт мурунку Которбаевдин учурунда алар ошол соттулугун же жашырганын же бул аким өзү справка МВД тияк-тияктыма жаза алмай справка алып барганын иши кылып бизге жиберген. Биздин эми тандалып алынып калды 77 добуш менен 151 депутатбыз бизде. Ошол менен Жусупбеков тандалып алынган кеткен.
Нурбек Жусупбековдун аким болуп иштеп жатканына 1 жылдан ашуу убакыт болду. Жергиликтүү кеңеште ал 10 декабрда отчет бермек. Бирок соттолгонуна байланыштуу жагдай тууралуу өкмөт үн катпай жаткандыктан жергиликтүү депутаттар эмне кыларын билбей турат дейт Асанкул Кадыракуунов.
Үстүнөн жанагындай арыз бар. Өкмөт же чечпейт. Депутаттарга салсак депутаттар мисалы мурдагы соттолгонун жөнүндө биз аны карай албайт экенбиз. Кызмат абалы боюнча карасак канааттандыраарлык деген неме алат эми ал мындай неметкенде 151 жарымынан көбү берсе канааттандыраарлык деп табылат да. Анан ушуга биз неме болуп отурабыз билбейми өкмөт мына жаңы өкмөткө деле кабардар кылдык. Мына первизам карашып тиги Сарыев гана билбейт го муну эми жана Мендиев деген эме арызданып да барыптыр. Ошол анан эми биз деле мына акимдин артынан түшөлү деген мындай бир эме жок. Бирок мыйзамдуулук аткарылбай атат. Мына мында да коррупция жатып атат да. Жанагы соттолгон жаап жашырып келген. Тиякта ошо бир тирөөсү таянычы болгон үчүн жүрөт да.
болбосо эми мыйзамдуулук аткарылыш керек эле да. Мыйзам аткарылбайт ушул. Эми аким болгондон кийин таза иштеп бериш керек да. Бул аким кайсы мекеме жетекчисинен талап кыла алат жумушту, өзү ар жагы таза болбосо. Любой мекеме жетекчиси айтат да, эй жолдош Түшүкбеков, сен өзүң карачы, кызмат алган кыянат алган эки жолу соттолгон адам болсоң аны бизге көрсөтө бересиңби дейт да.
Аким Нурбек Юсупбеков мындан 10 жылдан ашуун убакыт мурун ага каршы кылмыш иштер козголгонун тастыктады, бирок негизсиз болгон деп билдирди.
Биз ал кезде бир маданият үйүн салганбыз да, клубдучу. 2002-жылдары 2000-жылы салынган клубчу. Анан 2000-жылы салынып бүткөндөн эми талкалабасын санабасын дегенбиз. Анан райондук финансы бөлүмү менен макулдашып, райондук маданият бөлүмү менен макулдашып, штаттар ачып иштеген кишилерчи. Иштеп алар айлыгын алганда мага штрафты мынтип салып коюшканда, сен баланста жок клубду пайдаланып атасың деп. А бул жерде акчаны мен төлөбөйм, бухгалтерияга өтөт, акчаны мен бөлбөйм, бул бюджеттен райондон бөлүнүп келет, туурабы? Жөн эле салып коюшкан да мындай. Анан агерде мен аким болом болбойм жумушумду эле салсаңар салбаш деп көп маанилүү болгон да.
Нурбек Жусупбеков ушул туштан соттолгонуна байланыштуу жагдай боюнча конституциялык палатага кайрылып жооп күтүп жатат. Палата качан карары азырынча белгисиз экен.
2003-жылдын 18-мартында Нарын облусунун Кошко райондук сотунун өкүмү менен 5000 сом айып салынган. Салынган айып 2003-жылы 12-апрелде төлөнгөн. Анан 2006-жылы 1-мартта Кошко райондук сотунун чечими менен 2004-жылы кайра соттуулугу жок деп айтылган да. Ошол жерден анан бирөөлөр арыз жазганда мага 2003-жылы бул айып алган, ошонун негизинде бул мамлекеттик администрациянын башчысы боло албайт депчи. Булар кайсыга таянган? Булар 2011-жылдын 14-июлунда ушундай мыйзам чыкканда. Анан мен конституциялык палатага арыз жазгам. 2003-жылкы айыпка 2011-жылкы мыйзам колдонулбаш керек, себеби мыйзам артка карай иштебейт. Мурда каралган жоопкерчилик үчүн мен күчөтүүчү жагдай болуп калып атат, эгерде 2011-де 2003-кө колдонсоңор. Ушуну мыйзам чегинде карап бериңиздер деп жазгам да.
Тоң жана Кошко райондорунун акимдери боюнча чыйрылуу жагдай Кыргызстанда акимдердин шайланышына байланыштуу бир катар маселелерди ачыкка чыгарды. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Курманбек Дыйканбаевдин баамында акимдерди тандап шайлоонун азыркы тартибин өзгөртүү керек, болбосо коомдо нааразылык күчөйт.
Бир эле тоң менен Кошкодо эмес, башка жерде эле нааразычылык бар. Тажрыйбасы жокпу, билими жокпу, мындай соттолгон главный саясий партиянын өкүлү болсо эле болду да. Бүгүнкү күндө ошо конституциялык башаламан үчүн жерлерде ошо тилекке каршы ошо сапаттуу акимдер жок. Себеби ротация боло албайт. Мисалы Көлдүн кулунун Баткенге апарып аким кыла албайбыз, же Оштукунап келдин арын аким кыла албайбыз да. Только өзүбүздүн эле кулун, өзүбүздүн айылдын жигити эле болсун деген саясат болуп атат. Ошон үчүн акыркы убакта жергиликтүү мамлекеттик администрациянын сапаты абдан начарлап кетти. Ошо конституцияга жанагы эгерде реформа болуп калса, өзгөртүү киргизип туруп, муну жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлабай эле, дайындабай эле бул аткаруу бийлигин болгондон кийин аткаруу бийлигин премьер министр кимди коет, анан кимден сурап алат, ушу жоопкерчиликти ушундай болуш керек да. Дүйнөнүн тажрыйбасы ушундай. А бизде тилекке каршы андай эмес болуп атат. Борбордогу чиновниктерди ошо баары Бишкекте жата бербейчи бул жердечи. Ошо Ак Талага, Тоңго, Алайга барып аким болуп ошо аймакты көтөрүп элдерге деген ушундай тажрыйба берип таза иштеп келгендерди кайра бийликке алып келиш керек да.
Мындай пикирге Оштогу демократия жана адам укуктары борборунун жетекчиси Идрис Кубатбеков дагы кошулат.
Жергиликтүү бийликти өз алдынчалыкка алып келип, борборго болгон көз карандуулуктан бир топ арылтканы менен жергиликтүү депутаттарга же болбосо ошол жердеги таасирлүү адамдарга көз каранды кылып калтырып коюп атат да. Баардык шайланып иштеп аткан акимдерди компетенттүү жана жергиликтүү бийликти жүзөгө ашырууга толук даремети, билими, адамдык сапаты, ишкердик квалификациялары толук жооп берет деп айтуудан алысмыз. Мисалы бизде айылдык кеңештин сессияларында чечилгендиктен кээде талаптарга жооп бербеген адамдар дагы аким болуп калган, же болбосо айыл өкмөт башчысы болуп калган учурлар бар.
Кыргызстанда жалпысынан 44 район бар. Азыркы мыйзам боюнча акимдик кызматка 3 адамдан кем эмес талапкерди премьер министр сунуштайт жана аларды жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлайт. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сүрөт чибер, смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фото сынак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фото сүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31 декабрда аяктайт. башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashdar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит кечи сайтынан табасыз.
Азаттык радиосу мындан башка да сынак конкурстарды уюштурууда. Бул үчүн Азаттык кечи сайтына кирип толук маалымат алсаңыз болот. Ушун менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркинул алып бардым. Саламатта туруңуз.